Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia Irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Aldundiaren laguntza ekonomikoaz.
Irrati zentzuten bagaituzu, zapatua da, ordu bata, edo bestena zegoazeneko arratsaldeko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Dan eguna dala eta zagozen lekua zagozala, ala gura badozu, zeugaz egongo gara datorren ordu betean. Teknikan Javi Onaindia eta mikrofonoan Mikel Antza. Mikel Laguaren Ama hil zaigu kantari Amorantek egindako bertsioa da entzuten ari garena. Hain zuzen ere, Iratxe Etxebarria gorko bidatuaren 7300 miligramo ezitalopram liburuaren atarikoan agertzen da Mikel Laboak Josean Artzeren hitzekin egindako kantaren erreferentzia. Kaixo Iratxe.
Kaixo.
Liburua hasteko bi atal aurkituko ditu irakurleak. Bata familiako emakumeak, bestea gure alabari izenekoa.
Bueno, hori dana da, batzuk eta besteak danak dira gure emakumeen leinuko kate hori da, ez? Taninaz kate begi bat hor, erdian, baten eta bestean artean, bueno, lotute, ez? Bien artean lotute, nire alaba esan jaio, aborto natural bat eukin abuelako, eta nire mama, guketxean beti entzun dugu, lanak hil zuela, lanaren ondorioz gaixotu zala, eta gure ama gaur egun daukan gaixotasuna, ba, argi dago, egindako lan eskergaren ondorio dela. Orduan, bueno, ba, batzutan, pentsatzen dut igual, gure alaba ere esala etorri, ba, ikusten zauelako zer san, ba, berak egin behar zauen lana. Torduan, itzi zauela nire eskulan hori ez, kate hori apurtzea, eta esatea, bueno, ba, emetik aurrerako gure leinuko andrak, eskara, lanarekin harreman txarra izatearen ondorioz gaixotuko. Gaixotu gaitezke beste gauza batzuengatik, baina ez daitela izan, ba, eskarelako gai lanari behar duen dimensio edo neurria emoteko.
Zure liburuan lehen lerroetatik azaltzen diozu irakurleari bizi izandakoa. Suspenseri gabeko kontakizuna da. Honela diozu. Kontatu nahi dizut krak egin duela. Batzuen ustez arrakasta den puntu goren horretan nengoela, neuronak erre zitzaizkidan lehenengo eta ondoren korputzak nekearen nekez amore eman zuen. Baina zorionekoa naiz eta bizitzak bigarren aukera bat eman dit.
Bai, zorionez, krak egin nuen, eta ez idan infarto batek, edo bestelako gaixotasun bat ez nuen uki, eta gaixot, nik ukido dan gaixotasun hau, ba, arreta jartzen badiozu, eta gelditzeko gai basara, eta barrura begiratzeko gai basara, eta gaixotasun horri aurre egiteko gai basara, ba, sendatzea da bizi berritze bat eta da beste modu batera bizitzen ikastea, ez? Eta ba sorionez niri bizitzak aukera hori eman dit berriro edo beste modu batera bizitzeko aukera hori.
Irakurla literaturari erreferentzia ugari arkituko ditu, ez? Marta Medeirosen Muere lentamente en poema aipatzen duzu. Eta pirulak eta idazketak eta irakurketak eta bidaiak atalean diozu, irakurri ditut asko interesatzen zaizkidan emakumeen historio asko. Eta aipatzen dituzu, Vivian Gornik, Joan Didion, Elena Poniatowska, Virginia Woolf, Arantxa Urreta Bizkaia.
Bai, ba, nik nire inguruen okindu da zen, andraskoak, erreferentziek izin direlako, lan besterik egin ez duten emakumeak. Lan egiteko bizi izan direnak. Torduen ikustea biziteko beste modu batzuk dauzela. Nire pasiño diren ba irakurketa, literatura, idazketa horretatik, ez? Ba porque hor batzuk kasetariek edo idazleak dire, baina bebai ba beste modu bateko artistak eta beste modu bateko emakumeak, ez hemen nik inguruen dekoten emakume klasikoa edo oso hurbilen eukindoten erreferentzia hori lanari oso estu lotutakoena. Eta irakurketa izan da nire babesleku bat, nire burua irakurtzen dagonean gaidalako gauza baten enfokatzeko. Eta bake handi ematen dit irakurtzeak. Eta jarraitzen dut asko irakurtzen, eh? Dalako burueri deskantzu emoteko edo bakean usteko modu bat niretzat.
Irakurtetari, baino idazketari ere berebiziko garrantzia ematen diozu. Edo bintzat hori islatzen diozu edo esaten diozu irakurleari, ez? Ez irakurketa bakarri, baizik eta idazketa ere.
Bai, ze beste gaixotasun batzutan, bizkarreko mina badukazu edo belauneko mina edo, zuk azaldu zeinke, ez? Ba, ez oinez ezin dut ibili edo ohean etzanda gaizki nago, baina oinez ondo edo zutik ezina zego, baina xerita ondo eta baina buruko gaixotasun batokasunean ez da erresa azaltzea. Ze gertatzen zaizun, ze emozio daukasun. Ez da erresa azaltzea, ez da erresa aurrean daukasunak ulertzea. Orduan, nik horreiten hauen idatzi. Idatzi zelan sentitzen nintzen, segaitik egun baten ez naukan eserreiteko adorerik eta beste batzutan oso gogotzu sentitzen nintzen, ze emozio neukan, ze beldur, nondik zetorren beldur hori, ze amorru, nondik zetorren, eta niretzat izin de modu bat emozioari nire egoerari aurrez aurre begiratzekoa. Ze hori, berbaz azaltzea gatzain jata. Eta igual bebai, ez dut eukin adorerik bez, ez? Espliketako, zer dan pastainatan, azalpen guzti horreik emoteko. Torra gaitik idatzi eta idatzi egin dut.
Eta beraz, irakurketa eta idazketa prozesu horretatik, esan dezakegu, ateratzen dela 7.300 miligramu ez zita lopram liburua.
Dude barik, bai, 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 bai. Horren, da, irakurri duten gauza askoren, porque gehiago irakurri dut, baina bueno, irakurri dut, Nobel eta bestelakoak, baina irakurri duten gauza askoren kronika edo laburpen bata, ez? Gauza zientifikoagoak edo autosaintzarako gauzak, baina era berean hor dauz hausnarketa asko direnak nire kuadernoan idatzita dauzen papateko edo hausnarketa horrek.
Zudiozun bezala krak egin aurreko bizimoduaren berri ematen duzu hainbat pasartetan, ez? Horre, tagite, nola bizi zinen eta zer nolako bizimodua zen zeurea ulertzen lagunduko dion pasarte hau irakurriko zeniguke.
Obamaren bideia hori niretzat ere zirraragarria izan zen, jarraipen oso egiteko aukera izan nuelako. Bruselatik Londresera trenez joan nintzen. Trenez berriro Londresetik Estrasburgora, eta handik Pragara Espainiako gobernu presidentearen hegazkinean. Asko bidaiatu dut, eta bidaia horietako asko eta asko lanari esker egin ditut. Eta egin ditut turista batek egin ezin ditzaken gauza asko. Nobel saridunek afaltzen duten areto berean afaldu. Txautxeskuren palazioan, Natoren batzarra kubritu. Belgradoko Mosku hotelean, Kosoboren independentziaren urratzak jarraitu. Distiraz betetako urteak izan ziren. Kanpotik barrutik baino distiratzuagoak. Maleta ate ondoan, hegaldi asko, agenda buruan, eta sakeleko telefonoa gorputzeko beste organo bat balitzlez bizi izan dituen garaiaiek. Glamurra, sobera. Aireportuetan, krema eta makillaje produktu onenak erosten dituen. Tren laster hartzen genuen Bruselan, larun bat batean Parisen erakusketa bat ikusteko. New York hitz egiten genuen gaur egun Barakaldoz hitz egiten dudan bezala. Eta Londresen edo eta Parisen mapa barik mugitzen ginen. Financial Times, New York Times edota The Economist irakurtzea ohikoa zitzaidan, eta ezagutzen nituen munduaren beste aldeko diplomatikoak eta izen handiko kasetariak.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gomidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deusko opari entzuleentzat. Saioa metuterakoan, iratxeri eskatuko deutxogu eskaintze idatzi eta sina dagigun. Libura eskuratu nahi dabenak 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar da umezua. Saioak irauten dauen bitartean eta baita atorren eguena bitartean be mezua izten dozuen entzulen artean egingo dugu zozketea. Mezuaren hasieran, irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta liburuaren izenburua be. Oraingoan 7.300 miligramo estitalopram. Irakurri berri duzun testu horretan, tagit agian baten bati bizitza inbidegarria irudituko ditzaioke.
Bai, seguru, seguru bateri baino gehiagori, ez? Eta kasetaria basara, eta kasetari bezala jarruten badozu, areta gehiago. Baina urteak lagurtaro deko zen moduen, hori izin zen, ba, nire bizitzako ba, uda bat izatea moduen, urtaro bat, ez? Uda izatea lez, ez? Kresales, areas, eguzkiz betetakoa, ederra eta gozatu nuen. Baina urteak beste hiru urtaro bebadekoz. Eta besteetan be, jakinin behar da biziten. Eta hori, hasi eta bukatu egin behar da. Ze hori ez da bizitza baketzu bet, bizitza oso konstiente bat. Da, arrapaladan, hogeta laborduen, gainera gaur egunean, zelan bizi garen ez, kasetariok, hogeta laborduen konektatuta, ze gertatzen dan, azkeneko albiste, azkeneko tuita jarraitzen, bueno, horrek eki behar da basire bat eta maiera bat, eta nireak behar eki zauen. Bai, baina holan bizi izan nintzen, baia 8-9 urtean, posik, gustora, baina esan modu konstiente baten bizitzea. San, bueno, ba, glamurrez eta distiraz betetako bizimodu bat edo urte batzuk.
Eta gaixotu eta botikak hartu zenituela aditzera ematen diozu irakurleari. Hori da hurrengo glamurretatik, ez, horren ordaina. Eta tarteka zure liburuak aholku liburu itxura ere hartzen du. Pepe Mujika Uruguaiko presidente ohiaren aipu bat dakarkizu. Hala dio. Ez dugu diruarekin erosten, baizik eta diru hori lortzeko erabiltzen dugun gure bizitzako denborarekin.
Bai, eta denbora hipotekatzen dugu, ez? Eta gaur irakurtzen hauen Steinerren elkarrizketa bat aspaldikoa, baina esaten zegoen, eske gaur egungo gazteek ez daukate denbora eukitzeko denborarik. Eta holan bizi gara, ez? Eta kontziente izan barik denbora dala dekogun altxorrik handiena eta minutuz minutu agortzen ari garena, ez? Denbora eta gure energia dira agortzen doazen elemento bi eta ez gara kontziente. Eta, bueno, ba, horrek ekartzen da, ez? Gaixotasuna edo nire kasuen horrek ekarri dau gaixotasuna.
Eta hau ere badiozu, zenbatetan esan digute. Edozer egin orduko pentsatu. Edozen erabaki hartu orduko pentsatu. Burua erabili. Nik orain ikasitakoa ikasita ezetz diot. Gutxiago pentsatu eta gehiago sentitu behar dugu. Pentsatzen duguna gainera gorputzean sentitu behar dugu.
Neurozientzia ikasi dut asko. Nazaret Castellano zena zeindu da, ze formazio batzuk eta. Eta, klaro, gure burmuina kontziente izan aurretik, gure gorputzak sentidu egiten dago. Eta ni gaixotunaz, burua gehiegi erabili dutelako, ez? Buruan bizi izan naizelako. Eta gero neurozientzia eta ikasi eta irakurrita dinot. Klaro, bihotzak gorputzak lehenago sentitzen du. Orduan, gorputzak joan behar du beti buruaren aurretik. Hau da, buruak animatu behar du gorputza, benga, animatu, animatu. Baina gidaria gorputzak edo bihotzak izan behar du. Ez buruak. Ze buruari jarraitzen, agortu egiten gara. Osea, ez, errementa egiten dugu. Burua aurreti badu, eske burua, buruari jarraitzerik ez dago. Eta aspaldian jarri zioten, joan ala loka, eta tximua, eta ez dakiz zelako izenak. Budismo jarrizkio, zientzia jarri dizkio, hori aspalditi datorren gauze bata. Baina, eskara kontziente.
Eta pilulak, piluliko mendiko tasunaren berri ere ematen dituzu pasarte batzutan, ez? Hor, ez pixka jarraitzen zure liburuaren.
Bai, bai.
Hor, mendiko tasun bat sortzen dizu bai. Sendatze prozesu horrek.
Bai, eta batez beni konturatzen az, amaier, kendu nahi ditudanean botikak, hor konturatzen az, zelako mendekotasuna daukadan. Lehen esan dut, nire kasetari edo nazioarteko korresponsal izan nintzen urte horreitako dizdira hori uda bat izango litzatekeela, ez da? Eta nire gaixotasuna, nik alderatzen dut, negu, luze, ilun eta hotz batekin. Eta botikak dira, medikuek, edo psikiatra batek, ematen dizun, beroki bat neguari eusteko. Ez? Tazuk bizi zeinke, bizimodu guztie, beroki horregaz, botiken babes horregaz. Ez da gatza, bizi zeinke eta jarraitu zeinke eta niri psikiatrak esan ziren, jarraitu dozi txiki batekin bizi osorako, ez bai zu kalterik egiten, zergaitik ez dozu hartuko. Eta nik nahi nauen sendatzea, torregaitik esan nauen ez, nik botikak hartzari utzi egingo diot. Bien. Orduen, negu horretan botikak beharrezkoak izan dira. Negu horretan, psikoterapia, psikologarekin egindako psikoterapia, beharrezkoa izan da, ze psikoterapiari esker, gai izanaz, negu luze hori eta hotz hori zeharkatzeko mapa bat marrazteko. Baina, bide hori noberak egin behar du. Ez? Gaixoak edo pazienteak edo krak egin duen pertsonak egin behar du. Eta orduen, horrek zerrezen nahi du, zuk eman behar dituzula urratzoiek. Eta bardin da, abrigo, eske abriguek enduin behar da. Porque negu eta gero ude barri helduko da. Eta hori kenduin behar da. Ez? Baina, erosoena hori ze da, botikek hartu eta jarraitzea. Eta botikek dependentzia sortzen dute. bizitzan beste gauza batzuk sortzen duten bezala. Ez da erresa, baina nik usteot sendatu behar bagara eta guk bizimodu kontziente bat eroan gure badugu, derrigorrezkoa dela botikak iztea. Ze? Ostean betiko gaixoak izango gara.
Eta hor dago liburuaren izenburuaren.
Bai. Bueno, liburuaren
izenburu estrainoa dauka.
Estrainoa benetan. Bai.
Eta hortara iritsi nahi nuen, hortik ateratzen da, ez? Izenburua.
Bai, bai. Izenburua dator, ni beti galdetzen nion psikiatrari, noiz hasiko gara dosia jaisten, noiz hasiko gara dosia jaisten. Eta egun baten, eraman nion liburu bat, eta esan nion, mitu asko gustatu zain, neurozientziaren inguruan hitz egiten du, burmuinak nola funtzionatzen duen, eta niretzako garrantzitsua zen, edo izan zen, ulertzeko nire buruan gertatutakoa. Ez? Tera manion, eta, bueno, ba, amaitu zanean, ia amaitzen gaudela, esan zean. Bueno, iretzen ikusteot, bai, hasi algarela apurka-apurka dosia jaisten. Ta inauen kalkulu azkar bat, tordura arte, hartuak nituen 7,300 mg citalopram. Tal liburuan jarri nion. Gaur arte, 7,300 mg citalopram. Ta gero ja esan nahan, hori zeda.
Hori da titulua. Liburuan agertzen dira erferentzia, bueno, persona desberdinei, Viktor Frankl, garrantzia handia ematen diozu, nortzen?
Da, psikologo, bai, psikologo, psikiatra, judua, eta konzentrazio eremu baten egon zan, eta berak azaltzen dau, eta hori defendatu du, eta bere libururik ospetsuena da hemen aipatzen dudan hau. Hau da, berak esaten duena da bizitza jarrera kontua da. Eta konzentrazio eremuetan biziraun zuen jendeak edo handik prozesu hori gainditzeko gai izan zirenak ez ziren izin berez konzentrazio eremuen gizonik fuertenak izan ziren jarrera bat hartu zutenak egoerari aurre egiteko.
Bueno, lan munduari eta lan egiteari erferentzia ugari dago zure liburuan ere, eta besteen artean honako onarketa hau ere topa dezake irakurleak. 20. mendean langile mugimenduek langile eskubideen aldeko garaipen handia lortu zituzten. Baina 21. mendean lana eta bizitza pribatuaren arteko muga nun dagoen zehaztea ez da erraza.
Bon, nik uste dut hori danuri gertatzen jagula Euskal Herrian gaur egunean. Danoteko WhatsAppa, gure jefeak edo lankidek edo zen momentutan idazten digute, bardin da lanetik duela hiru ordu atera bazara, idatziko dizu WhatsAppa bi harretak izarra egiteko, bidal daukagu askok eukidugu edo laneko meila gure sakaleko telefonoan, eta nik uste dut hor, pandemiaren aitzakian, hor, egin ziren, atzera pauso handi batzuk, eta nik uste eskarela konturatu, ze morrontzan erori garen barriro. Eta horre egin ziren gure gurasoek, nire gurasoek, eta egin zituzten, ez? Borroka eta langile klasen borroka guzti horreitan, atzera egin dela pare bat urtean. Eta gainera orain, esaten bauzu eskenik ez dekot mobile, ez? Ez dekot mobilean laneko maila edo ez dakizer, ja, zara, ez? Arraroa eta zara, eta ez da, bueno, eske honek ez dauka, ez, kompromisorik ez dauka, ilusinorik lanerako ez dauka, ez, esparkatu. Lanak behar ditu, behar dauen denbora bizitzan. Hortik kanpo, beste arlo batzuk ere zaindu behar ditu, osasuntzu bizi nahi duen persona batek.
Eta irakurtzea osasunerako ona eta idaztea den bezala, musikari ere garrantzia handia ematen diozu, eta hor pasarte bat topatu dut liburuan, irakurriko zenibuke.
Jordia Jauset musikoterapeutak musika neurozientzia liburuan kontatzen du, Egiptoko jeroglifikoetan musika adierazteko erabiltzen diren piktogramak eta posa eta ongizatea adierazteko erabiltzen zirenak bat direla. Atenasko Akademia sortu zuen Platon filosofoari leporatzen dizkiote hitzok. Musikak arimari eragiten dio gorputzari ariketa fisikoak eragiten dion onura. Idatzita dago Greziar garaian Platonek larritasun eta beldurregoerei aurre egiteko musika entzuten zuela. Arimari lasaitasuna ekarriko ziola sinesten zuelako. Akademian Platonen ikaslea izan zen Aristoteles. Bere hitzetan, musikak balio du heziketarako, katarsia lortu eta deskantzu hartzeko, arima gozatzeko eta zailtasunak albora usteko. Ikusi baino lehen ikasten dugu entzuten. Gure entzumena beti dago piztuta, baita lo gaudenean ere.
Surs per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences, has de pregar que el camí sigui llarg. Que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa.
Liburuaren amaiera aldean aurkituko du irakurleak Konstantino Kaafisek 1911an idatzitako Itaka poema. Oen Luziak poema horretan oinarritutako kanta da entzuten ari garen hau, ez? Liburuak bidaia bat ere ekarrezake gogora, ez da?
Bizitza bera, ez? Bizitza bera da. Eta ze garrantzitsua mezua bitu ze urtetakoa dan. Eta inbarriro gabiz horreri bueltaka, ez? Ze importantea dan bidaiaz gozatzea. Ze elmuga badakigu zein dan, ez? Itakan dago, tan egongo da. Baina bidaiaz gozatu behar da. Eta egon daitezela, aventura asko, eta gertu daitezela, olakoak eta bestelakoak. Nik usteot, olerki hau, eskola guztietan, erakutsi beharko zala. Ze hau da, nire iritziz, bizitzaren oinarrietako bat. Ez? Disfrutatu bidea. Elmuga bat izu zein dan, baina disfrutatu bidea. Ta disfrutatu danak. Horregaitik, ezinbesteko irutzen eta, mori modu konstiente baten bizitzea, eta Bueno, horretan abiloinez, hori bultzatzen eta hori horren bosgorailu izaten, errepikatu eta errepikatu entzun nahi dauenak, ba, entzun desan.
Bai, gaztelania zagartzen da poema, ez dago itzulia euskerara, agian ondo legoke poema hori itzultzea.
Bai.
Beste referentzia literario garrantzitsu bat zure liburuan, Virginia Woolf da, ez? Hola, atal batek nire ama Virginia Woolf balitz izena du, eta hola diozu. Noiz edo noiz imaginatu dut nire ama Virginia Woolf izan zitekeela. Berraregitzean sinisteko anua agian, edozena ere lantzean behin gustuko dut amestea Virginia Woolf berriro jaio zela 77 urte geroago. Hau da, 1949ko urtarrilaren 25ean, Londresen barik, Dimako baserri batean, eta gela bat norberarena lanaren egileak ezin induela. Eta diozu txiki-txikitatik eduki zenuela zure gela propioa.
Bai, nire amak ez dakin ordan Virginia Woolf. Egun berean jaio ziren, urtarrilaren 25ean biak, urte batzut 77 urteko aldearekin. Baina, jakin barik eta berak bere bizitza osoan lana lehentasun jarrita, argi euki dau, bere alabak eukiko zauela beste etorkizun bat, berak eukiz dauena. Eta jakin barik, seguramente eta modu inkonstiente baten, nik beti euki dut, nire gela propioa, eta beti auspoa eman dit, egiteko, seguruenera, berak amestu dituen gauzak, baina inoiz, beretzat izan zitezkeela, amestera usartu estan gauza asko. Eta, bai, nipeti okindu gela propioa, inoiz ez da zalantzan jarri ikasiko nuela, inoiz ez da zalantzarik egin atzerrian biziko nintzela, inoiz ez da zalantzarik egin gure etxean eukiko nituela nire ikaskiden aukera bardinak, nire neben aukera bardinak, eta...
Bai, emakumea eta literaturari buruzko hitzaldia askatu diote, Virginia Woolfi, eta gaiari entzulek esperko zuten bezala heltzeko bere ezintasunen arrazoiak eman ostean, honela dio Woolfek bere saiakeraren hasieran. Kontu xume bati iritzia ematez zen egin dezakeen guztia. Literatura egingo badu, emakume batek dirua behar duela, eta gela bat, berarentzat. Hori da, ez?
Hori da, eta nire amak beti bultzatu nau edo animatu nau bide horretara, ez? Niretzat dirua, egin zuretzako dirua, ni jarreko dizut zuretzako gela.
Zure ama Virginia Woolf balitz emango lizkizukeen aholkuak irudikatzen dituzu atal horretan, irakurriko zendizkiguke horietako batzuk.
Lanari mugak jartzea ondo etorreko zaizu. Lana eta zure bizitza ez dira nahastu behar. Lan erabiliko dute norsaren esateko, baina jakin egin behar duzu. Lana kenduta gelditzen den hori zarazu. Titulu profesional bako pertsona hori. Ondo etorreko zaizu tarteka idaztea zer den garrantzitsua zuretzat, zeintzuk diren momentuko zure baloreak eta balore horien gainean egin dantza. Biziposa bermatu nahi baduzu, behar duzu argi izan zuretzat garrantzitsuena zer den, zuretzat, zure helburuak eta zure baloreak ez ingurukoek zugandik espero dituztenak. Biziposa urrun sentitzen duzunean, entzumena aktibatu. Musikarekin zein isiltasunarekin, eta ez ahaztu motxila bat. Emakume hoi eskegi ziguten poltza bat, beste karga bat gehiago. Ahaztu, bota lepora pisuak eta kargak, eta jarraitu zure bidean aurrera.
I can remember being actively
interested in reading books.
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literatureagaz, batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa ematen deutsugu saio honetan. Horretarako estudiotik urteten dugu handik eta hemendik aholkoa jasoten irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburu dendetako saltzaileak eta literatur solasaldia dinamizatzen dabizenak gobidatu asmotuguz geure saio honetara euskarari ekarritako haien liburu kutunaz berba egiteko. Gaurkoan Bilbora etorri gara, Bilbira zehazki, eta hemen gaude Xake espazioan, itzordua daukagu Mikel Etxabururekin, irakaslea, idazlea, ondarrutarra, eta berak komendatuko die irakurrieran saioko entzulei, euskarari ekarritako liburua. Baina horren aurretik, Xake espazioari buruzko ere argibide batzuk emango dizkigu. Kaixo Mikel.
Opa Mikel. Ba bai, eskerrik asko. Aukeratxo honegatik, eta gonbitagatik eta ta bar, ezta. Bueno, Xake espazioa, ba ondo moduan Bilbo zarrean, Bilbin dagoen espazio autogestionatu bada. Orain dela 8 urte eta piko sortu genuen eta bueno, sortzen da ba auzo behar batetik eta auzo diagnostiko ba zabal batetik sortzen da. Eta helburua da, horrela orokorrean esan da, eta batxapak egiri sartu gabe, bestela bier arte justu honekin egon gaitezkelako, helburua da, auzokideok norbera, auzo ere mori dagokionan zikiran norbere bizitzaren jabe egitea. Eta gu daukera bakitza zer nahi dugun. Auzotarra gara, auzokidea gara, berton bizi gara, badakigu gure auzorentza zer den ba, ona eta zer ez den ainona, eta gu daukera baki nahi dugu gure bizitzako ba, elementu zentraletako bat, ezta? Eta da, ba, gure bizitzagunea, gure aizialdi eta bar. Eta beraz, ba, hori nahi izan dugu bizka sustatu, eta hori sustatzeko, ba, saiatzen gana da, bai, bueno, bai, izkuntza, bai, euskerati, saiatzen gara eremu autogestionatuaren perspektiba aldanik, eta, ba, bueno, ba, masakonenean aritzen, eta da norbere empoderatu, auzokide moduan, pertsona moduan, eta norbere presentea, eta etorkizuna, jeira gana ez, baina presentea eta etorkizuna, era batera do bestera bentzat, ez, hor protagonista izateko saiakera kultural eta autonomo autogestionatu bada, hori da Xake espazioa.
Osondo, ba, bikain azaldua eta agian hurbildugan norbait ere ezagutzera Xake espazio hau. Zein da gomendatuko diguzun liburua, Mikel?
Bai, begira, gomendatzen duan liburua da Edith Whartonek idatzitako Ethan Frome, deitzen den izen burua daukan liburua, ez da? Itzulita dago Mire Narratibel eta Intzane Atelak itzulitako liburua da, literatura universaletik jasotakoa. Eta bueno, ostras, niri galdetu zen nidanean, da konbite egin zen nidanean, automatikoki eta autor zitzetan burura, ez, liburu hau. Haur, badaukat zaretasuna edo itura, ba, bueno, ba, euskerara itzulitako, ba, bueno, testu handiak, ez, ba, irakurtzeko, eta ba bueno, hau asko gustatu zitzaidan. Igual bada bebe, ba azkenetakoa delako irakurri dudana eta igual gogoan daukadena etakoa ere badelako, ez da? Ta horre ba miskat ekartzen ditona, ez? Ba bueno, ba Ethan Frome da liburu bueno, 1911 urtean publikatutako liburua da. Bai, hau da. Urte batzuk baditu Edith Wharton gainera bere idazlea, ba bueno, ba emakume, bez, kontatzen da, esaten da, zen bizia, oso vitala eta oso energia handiko emakume bat omen zen estatu batuarra bera, eta estatu batuak eta Paris edo Frantzien artean bizi zen Edith Wharton. Eta bueno, bizkat bai narratzen duena da, liburuan narratzen duena da, garai hartan, oda 1700tik aurrera, Britania handia, bueno, inglesak estatu batuak kolonizatzeko prozesu hortan, ba hor, ba, Nueva Inglaterra edo eremu hori, hor, ba, pasatzen ziren gauzatxoak, ezta? Gauzatxoak dinot, ez diminutua ipinita kentzeko balioa, bezik, eta, bueno, bertako biztan lehik ertatzen zitzaizkien gauzak. Kako txartean, oikoak. Oda, narratzen duena ez da, handi tasuna duen ezer edo dana dalakorik, narratzen duena da, ba, bueno, ba, pertsona baten edo kasu hontan hiru pertsonen ba, eguneroko tasuna narratzen du. Oso eguneroko tasun estua, ertxia, iluna, lausoa kasu askotan, eta batzutan, ez, lausotasun hortan galdu ere egiten zarena. Nik uste dut testua bera behitzulita dagoela horrela, puntuazioari dagokionean, esaldien antolaketari dagokionean, eta barrean, gustatu zait, ez da hain erraza igual, ez da igual errazenetako irakurtzeko, baina nik uste dut oso sondo landuta eta benetan harribitxi badela irakurtzeko be, bai, ez? Begirada gramatikaletik eta sintaktikotik eta erabiltzen ditu errekursoen gatik, ez? Nik oso importa, oso interesantea egin zait, bai? Finean, hor narratzen dena da, ba, holako hiru pertsonen arteko harreman, maitasun harreman, bueno, holako arraro, bortitz eta ilun bat, ez? Eta from gazte bada, eta badauka emazte bat, zeena deitzen dena, emakume bera baino nagusiagoa, eta bueno, gaixo bera, edo, bueno, ez dakigu benetan dagoen gaixonik, edo benetan gaixoaren egiten duen, ez, ba, bizkat, ba, ezanen atentzioa etengabean eskatuta eta rebindikatzeko, ez da. Eta, bueno, haien arteko harremana ez da beste mundukoa, eta hor tartean sartzen da gero hirugarren bat, ez da, beti sartzen da hirugarren bat hor, gatazka edo sortzeko, eta hirugarren hau, ba, karo, bada, ba, zainaren guztiz kontrakoa, ez da, da emakume gaztea, Matiu deitzen da, Matiu da zenaren lenguzina, baina, bueno, ume zurtzen dago, txikia, eta orduan txikia do gaztea, parkatu, ez da txikia gaztea da, eta orduan ba etxean hartzen duten eskame moduan. Eta, bueno, noski ba, ezan eta Matiua, ba, maite mindu egiten dira, erai, bakizu, ez? Eta, bueno, hor da bil, ez, ezan, ez? Ba, batakin, besteakin, zelan esan bati utzi nahi duela, baina, bueno, hor, eta, bueno, hori oso ondo narratuta dago. Batez behin ikustu giroa, ze giro ertxia, ez? Planteatzen duen hotza, bueno, ikustu marabia da.
Entzulei, txika bat urbilarazteko, Edith Bohartonen estilo hori irakurriko zeniguke lagin txiki bat, Mikel, mesedez?
Bai, claro. Posposik. Ezan zutara egurra sartzeko aitzakiaz zutitu zen. Eta bere aulkira itzuli zenean, alboka jarri zuen, ikusi alizateko Matiaren soslaia eta lanpararen argia haren eskuak argituz. Katuak, mugimendu ezoiko haien behatzaile harritu, zehenaren aulkira jauzi egin, bola batean kiribildu, eta haiei begira gelditu zen, begiak txitxildurik. Isiltasun sakona zegoen gelan, ezen entzuten arasako erlojuaren tikitaka, eta noizean behin jausten zen estufako txingarren bat besterik, eta geranioen lurrin zarko rarina nahazten zen ezanen piparen usainarekin. Ura hasi zelarik alako lambro urdiskan bat eratzen, lampararen guruan, eta bere amaraun griskarak zintzilikatzen gelako txoko ilunetan.
Osondo, Mikel. Goraziko zeniguke, zein da zure gomendioa?
Bai, nire gomendioa da, Edith Wharton idazlearen Ethan Frome.
Eta itzultzaileak?
Eta itzultzaileak dira, noski, Miren Arratibel eta Aintzane Atela.
Jesker, Mikel, horrengo bat arte.
Zeuri, nahi duzun erarte.
Euskarari ekarriak.
Idatxe, Mikel Atxagururen gomendioa entzun ostean, nolako kasualitatea, eta from mila behatzen da maikan argitaratua, eta Konstantino Kafisen poema Itaka ere bai. Saiora gomidatzen ditugunei eskatzen diegu beraiek zein liburu komentatuko luketen euskarari ekartzeko, eta hori da eskatuko dizudana.
Ba, garai honetan, ohituta gauz azkenaldian, zoritxarrez, Euskal Herriko leio askotan eta bastarretan, Palestinako banderak eta eukiten, eta nire liburua be, azten da Mahmoud Darwish, Palestinako poeta nazionala edo, handietako baten, aipu batekin, ez? Eta...
Zein da aipua?
Aipua da, bai, on this land there is what deserves life, hau da, lur honetan dago bizitza merezi duena, edo bizitzak merezi du lur honetan edo lako zerbait izango litzateke, ez? Itzulpena. Eta liburu asko dauzka, baina aurkitu nauen Chicagora egin nuen bidaia baten, hango liburu denda baten poema antologia bat, Unfortunately It Was Paradise, eta nietzako Mahmoud Darwishek dauka palestinarrek daukaten erresilientzia edo zen hori, ez? Hemen bedino, unfortunately, it was paradise. Paradisua, ez? Zoritxarrez paradisua da, edo zan. Mm-hmm. Ez? Palestina. Eta, bueno, ba, haurek zelan ikusten daurien, ez? Zelango egoeran bizi diren, talanda be, lur horretan, jarraitzen dute resistentzian, resilientzia horrekin, eta nik usatori, gaur egunean hainbeste entzun dugu Palestinan inguran, eta zoritxarrez jarraituko dugu entzuten, ba, ona litzatekeela Mahmud Darwisen ba, poema batzuk, edo dana dalakoa, euskarara ekartzea.
Osondo, jeskerri gatxe.
Mundu mailako gerra intimo eta latz baten beste behin zeure buruari biziran dio zunez. Bengo zera baki duzu zauden lekuan geratzea, zure ametxen eraisten neurtuari ekitea, zukorren beste denboran eta horren besteko afanen. Gordeak ez duela zupuste adina balion hartzea. Zezu beti bizi izan zara, behin-beineko egoera baten aukera.
Kanta hauek, guztiz desberdinak zu proposatutakoa dira. Oso mix arraro egin dugu.
Bai.
Bai.
Ez dire batera entzuteko, eh? Edo batean, edo bestean.
Yeah.
Baina bai, dire kanta bi, bueno, anariren amesten eraiz, ametzen eraiz, eraizten urtua. Ba, persona bate baino gehiagok, biru lagunek esan didatelako, liburu irakurrita gero, kantu hori etorre zaiela burura. Eta, bueno, ba, gaixotasun hau bai izan da, ez? Kantu honetokan hori ritmo geldoa, baina oso pisu dune, astune izan da horrela, ez? Geldoa, barrura begira, astiro, astiro, astiro. Baina, sendatzea edo, negu horretatik ateratzea udebarri hori da, ba, Mark Anthonyren bibir mi bida hori, ez? Gorputza mugimenduan jarrera bat, eta benga, bizitza bizi, ez? Eta, bueno, badira, gaixotasun honek eman dizkidan bi aldeak. Mm-hmm. Bata barrura begirako gozotasun hori bebai, anariren berbak, ahots hori, ez? Lasaitasun hori, patxada hori, balio izan dit horrek, osnarketa horrek, edo prozesu luze horrek, ikusteko, bueno, ba, bizitzak hori dala, ez? Bide hori dala, eta bizitza jarrera kontua dala, gorputza mugitu behar dala, eta ez taia bat edo beste bat eukiteko, baizik eta gure burmuina ondo funtzionatu desan, mugitu behar dala gorputza, joan behar dala buruaren aurretik, eta hori, eta bizitza bizi egin behar dala.
Sondo, Itzi, berra indugu liburuaren izenburuaz, baino ez dugu aipatu azala eta marrazki batzuk ere badaudela bertan.
Bai, June Baonzarenak dira, Durangoko ilustratzailearenak, eta nik ez dut aukin inoz erreparurik bilusteko, liburunetan bilusten azen moduen, ez dut erreparurik inoz horretarako. Baina bain gure nahuenein modu polit batean, eta banekin Junek oso politoen gozagoela. Eta izan da oso modu organiko baten, edo oso modu natural baten. Geratu gara pare bat bider han Durangon, Landakon, han Gerizpetan, udapartean, zeiune, bueno, hau, eta indogu berba, gure argien, gure Gerizpen inguruen, eta azalpeniki eman barik, ba, egin dauz marrazki horreik, eta esan neinke, euneko eunean islatzen dutela prozesua bizitzen dutena eta dana. Eta azala, ba, da enara bat, nibe apurbetxo horien azelako, hau da, edo zein lekuten, enaran moduen, edo zein lekuten abi egiteko kapasnaz, eta, ba, enarak gu gaztetan aman baserrian egoten ginen, umetan, eta ikusten ausenan Udebarrien etorten ziren, eiten zaurien kabie, eta udazkenean martxa. Eta ni bapurretu lan bizinez, ez? Orain hemen, gero beste leku baten. Eta beha danean, bueno, kabie desegin, eta beste leku beten egin kabie. Eta guztetan jata nire izaera migrari hori, ez? Disfruta baite dut horregaz, mugimendu horregaz. Eta gero, ba, enara honeteko kordel bat, eta korapillo bi, eta bueno, ba, horretire, ba, bere sasoian askatu ez nituen korapilloak, eta bere momentuen askatzen ez diren korapilloak gero askatu egin behar dira. Orduan, nik geroko itxin nituen korapillo asko, ez? Geroko edoan izten nituen askatu barik korapilloak, eta azkenean askatu egin behar izan ditut horretanak. Eta enarak, ordaroaz, beragaz, petzatu nahi dut, udazkenan eramango zituela Afrika aldera edo epeletara eta jaskatute dauzela horrekora filoak.
Osondo, autoedizio bada ez? Hori ere aipagarria da, zuke zure kabuz egindakoa.
Bai, egi esan ez nauen asko pentsau, ez, ez nintzen jarri bez begiratzen, ba, autolaguntzaren inguruan, emeko euskal editorialen batek dekone atalen bate edo zeozer, ez nuen begiratu. Ze izan da, sendatze prozesuaren baitako, bueno, ba, lan bat. Hau da, idazketa, ilustrazioak, imprenta, maketazioa, dana izan da, bueno, ba, sendatze prozesuaren baitako gauza bat.
Konstelazio literarioa.
Iratxe saionetara gomidatzen ditugun idazlei proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzea. Horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Taia, bigarren konstelazio literario osatze bidean gaude, Oier Gilanek proposatuta Los Autonautas de la Cosmopista liburutik aterata, Julio Cortázar eta Carol Dunlop 33 egunez irten gabe egon ziren autopistatik abiatu ginen. Eta ondoren, Leire Vargasek Alana S. Porteroren La mala costumbre liburuan agertzen den Madrileko San Blas auzora joateko gonbida egin zigun. Miren Amurizak Oiana Mantegiren Ibai Ertzeko Ipuña liburuan agertzen diren Ameriketako Estatu Batuetako hegoaldeko errekondo onirikoetaraino eraman gintuen. Eta Lutxo Egiak, azkenik oraingoz, Oran Pamuk Elurra, Pamuken Elurra liburuan agertzen den Kartx irira eraman gintuen. Berak esan da bereziki aipatuz elurra. Liburuan agertzen den elurra, lurralde bezala. Nora eraman gaituz?
Ba, nik New Yorkera. Eta segaitik, ba, 1925 eta 45 urteen artean gitzi gora bera, hor sortu eta jaio ziren emakume, idazle eta kasetari batzuk ba gustoko ditudanak, hala nola Nora Ephron, Joan Didion, Vivian Gornick. Bueno, ta nire liburuen Virginia Woolf eta nire amaren artean egin duten nazketa horrekaz moduen, ba gustatuko litzaidake, ba, 60ko hamarkadan edo New Yorken emakume hauekin kafe literario baten batzea edo Estran liburu dendan eta hitz egitea zertaz ari garen idazten edo zer ari garen irakurtzen eta, bueno, ba, bai, New York.
Osondo, beraz, Kurdistandik New Yorkera.
Hori da.
Saioa amitzera goaz, idatze. Aipatu ditugun Konstantin Kafisen Itaka eta Marta Medeirosen Amorte de Pagar, Buen Lentamente, poemak ere liburuaren amaieran kokatu dituzu, eta bertan dago ere Edith Piafek kantatzen duen Jene Egeratrian kantaren itza jarraituzu. Irakurriko zenitzkibuke?
Ez daukat ezeren damurik. Ez naiz ezertaz damutzen. Ez ondo egindako ez da gaizki egindako ez ere. Ez daukat ezeren damurik. Ez naiz ezertaz damutzen. Pasatu dira. Ezabatu ditut eta astu. Berdin zait iragana.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi.
Eskerrik asko iratxe, saionetara zure iritziak eta gogoetak ekarri eta gurekin parte jatzeagatik.
Ba, eskerrik asko zure, Mikel, plazerra izan da.
Eta entzulei hori terezin nahi dutxet Iratxe Etxebarriak bere 7300 miligramo estitalopram liburua eskaini eta eskainatu dauela irakurrietan saioko entzuleentzat. Eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 664-700-700 zenbakiko WhatsAppean zuen mezua irakurrietan aipamenarekin hasiz eta liburuaren izenburua be. Honezkero, heldu da aste honetako saioa agurtzeko ordua, irrati zapoturo ordu batetatik ordu bietara eta eguaztenetan arratsaldeko 7:00 entzuteko aukerea dekozuna. Eta bestela, nahieran Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webunean sartute. Gaurkoan Javi Onaindia aritu jaku teknikan, eta Anderrenak eta Soniarenak izan dire soinu baliabideak. Iratxe Etxebarriagaz egin dugu berroa bere 7300 miligramo estitalopram liburuaren gainean eta Mikel Etxauru ondarrutar idazleak Edith Whartonen eta From eleberria gomendatu deusko. Datorren astera arte.